เวลา8นาฬิกาคำพ่อสอนขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มาในวันนี้เพื่อให้พรโดยผ่านท่านนายกรัฐมนตรีเป็นการให้กำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปตามที่ท่านนายกได้กล่าวก็กล่าวในทางที่ดีว่าทำงานมาเป็นเวลากว่า47ปีก็เป็นผลให้ประเทศชาติมีความเจริญข้อนี้ก็เป็นการยกย่องเป็นการให้กำลังใจแต่กลับทำให้เกิดความหนักใจอยู่เหมือนกันว่าทำงานมาเป็นเวลาถึง47ปีกว่าแล้วสภาพหรือสถานการณ์ของประเทศก็ยังมีความยุ่งยากไม่ใช่น้อยในทุกด้านในด้านการทำมาหากินก็ตามในด้านความเป็นอยู่ก็ตามหรือในด้านระเบียบในการปกครองหรือในการอาชีพแม้สถานะทางความมั่นคงก็ยังไม่ดีตามที่ควรจะเป็นข้อนี้ก็เป็นความหนักใจเพราะหมายความว่างานที่ทำมานั้นแม้มีผลก็ตามแต่ยังไม่พอจะต้องให้มีผลดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศมีความมั่นคงมีความผาสุกราบรื่นอย่างเต็มที่แต่ถ้าดูอีกทางหนึ่งชีวิตของคนเราก็ตามชีวิตของหมู่คณะหรือประเทศชาติก็ตามก็ย่อมต้องประสบความเจริญและความเสื่อมสลับกันไปเป็นธรรมดาทุกคนก็ทราบดีว่าในชีวิตของแต่ละคนก็ผ่านเวลาที่เป็นสุขและบางทีก็มีความทุกข์อันนี้ประเทศชาติก็เป็นเช่นเดียวกันก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่ก็ขออย่าให้มากเกินไปเพราะว่าถ้ามากเกินไปแม้สุขมากเกินไปก็ทำให้คนเราไม่สบายได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าทุกข์มากความเป็นอยู่ของคนเราอยู่ไม่ได้มันตรอมใจไม่มีกำลังใจลงท้ายก็ล่มจมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536
นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการอักษรภาษีเช้าวันเสาร์นี้ซึ่งจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าสำหรับรายการเช้าวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.รัฐพรสวัสดิ์พิทักษ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนภาควิชาภาษาตะวันออกรับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องหวังอันอี้นักเขียนหญิงกับผลงานวรรณกรรมจีนร่วมสมัยแนวสตรีนิยมค่ะในวงการวรรณกรรมจีนช่วงศตวรรษที่20ผลงานของนักเขียนหญิงถือเป็นส่วนประกอบสำคัญโดยเฉพาะในวรรณกรรมจีนร่วมสมัยช่วงทศวรรษ1980และ1990เนื่องจากผลงานมีความโดดเด่นทั้งในเชิงความคิดและกลวิธีการเขียนอีกทั้งยังเปิดเผยให้ผู้อ่านเห็นถึงประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงจีนที่หลากหลายในช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สังคมการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในจีนหวังอันอี้เป็นหนึ่งในนักเขียนหญิงจีนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในวงวรรณกรรมทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศเธอผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1980จนถึงปัจจุบันมีผลงานทั้งเรื่องสั้นนวนิยายและบทความมีแนวการเขียนที่หลากหลายแนวการเขียนที่โดดเด่นของเธอคือการนำเสนอประเด็นทางเพศที่รวมถึงเรื่องเพศวิถีหรือ sexuality ของผู้หญิงจีนและสตรีนิยมวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำให้ผู้ฟังทุกท่านรู้จักกับหวังอันอี้และผลงานชิ้นสำคัญของนักเขียนท่านนี้ค่ะหวังอันอี้เกิดเมื่อปีคริสตศักราช1954ที่เมืองนานกินมณฑลเจียงซูเธอเติบโตและมีชีวิตวัยเรียนที่เมืองเซี่ยงไฮ้คุณพ่อและคุณแม่ของเธอเป็นปัญญาชนคุณพ่อเป็นนักเขียนบทละครผู้ซึ่งเป็นคนจีนพ้นทะเลอาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และเดินทางกลับมาอยู่ประเทศจีนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องด้วยความรักชาติส่วนคุณแม่ของเธอคือหรูชื่อจวนเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงในช่วงทศวรรษ1950หลังจากที่หวังอันอี้จบการศึกษาระดับมัธยมต้นในปี1969เธอถูกส่งไปทำงานและใช้ชีวิตในชนบทเช่นเดียวกับเยาวชนคนอื่นๆตามนโยบายในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมที่เริ่มตั้งแต่ในปี1966และยาวไปถึงปี1976หวังอันอี้ไปใช้ชีวิตในชนบทที่มณฑลอานฮุยหลายปีและในปี1972เธอได้เป็นนักดนตรีเชลโลในคณะนักแสดงศิลปะวัฒนธรรมของซูโจวเธอได้เดินทางไปมณฑลเหอหนานมณฑลชานตงและมณฑลอานฮุยพร้อมคณะนักแสดงในช่วงเวลานี้เธอได้เริ่มเขียนเรื่องสั้นและบทความในยามว่างบทความของเธอเรื่องหินอ่อนที่เขียนถึงชีวิตเยาวชนในชนบทได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1975หลังจากสิ้นสุดช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมหวังอันอี้ได้กลับมาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ในปี1978และทำงานเป็นบรรณาธิการของวารสารชื่อยุคสมัยแห่งเยาวชนหลังจากนั้นต้นปี1980เป็นต้นมาหวังอันอี้ได้ทำงานเป็นนักเขียนประสบการณ์ของเธอในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมและชีวิตชนบทกลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการประพันธ์งานเขียนของเธอหวังอันอี้เป็นที่รู้จักในวงวรรณกรรมจีนจากเรื่องสั้นเรื่องฝนตกพรำๆตีพิมพ์ในปี1981เรื่องนี้เล่าถึงชีวิตเยาวชนที่ถูกส่งไปชนบทแล้วกลับมาใช้ชีวิตในเมืองอย่างสับสนตลอดระยะเวลามากกว่า40ปีหวังอันอี้ได้ตีพิมพ์ผลงานวรรณกรรมออกมามากมายทั้งเรื่องสั้นนวนิยายขนาดกลางและขนาดยาวรวมทั้งบทความต่างๆเธอได้รับรางวัลด้านวรรณกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ผลงานวรรณกรรมของเธอหลายเรื่องได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศปัจจุบันหวังอันอี้เป็นศาสตราจารย์สอนที่คณะวรรณคดีจีนมหาวิทยาลัยฟู่ต้านเมืองเซี่ยงไฮ้และดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสมาคมนักเขียนจีนและเป็นประธานสมาคมนักเขียนเซี่ยงไฮ้ด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมแนวสตรีนิยมของหวังอันอี้นั้นนักวิชาการหลายคนเชื่อว่าการที่หวังอันอี้ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมเวิร์กช็อป กับนักเขียนนานาชาติที่เมืองไอโอวาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา4เดือนในปี1983นั้นทำให้เธอมีความสนใจเรื่องเพศและมีมุมมองเรื่องเพศวิถีของผู้หญิงที่สมัยใหม่มากขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากงานเขียนของหวังอันอี้ช่วงหลังปี1985หลายเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงความรักเพศวิถีและได้นำเสนอแนวคิดแนวสตรีนิยมได้อย่างน่าสนใจวันนี้จึงขอแนะนำผลงานแนวสตรีนิยมชิ้นสำคัญของหวังอันอี้ทั้งหมด2เรื่องคือนวนิยายเรื่องความรักในหุบเขางามและ1ศตวรรษบนเนินเขาเรื่องแรกนวนิยายเรื่องความรักในหุบเขางามหรือชื่อจีนคือจินซิ่วกู่จือเลียนเป็นนวนิยายในชุดความรัก3แบบที่ตีพิมพ์ในปี1987เรื่องนี้มีฉากเป็นเมืองใหญ่ในช่วงทศวรรษ1980เรื่องเริ่มต้นว่าฉันต้องการเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งเนื้อเรื่องเล่าถึงหญิงสาวที่แต่งงานแล้วและทำงานเป็นบรรณาธิการวารสารมีห้องทำงานส่วนตัวและได้รับความเคารพจากทุกคนในที่ทำงานเธอรู้สึกภูมิใจในตำแหน่งหน้าที่การงานนี้ของตนเพราะเธอเป็นบรรณาธิการที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มบรรณาธิการรุ่นแรกของวารสารแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอจะภูมิใจในหน้าที่การงานที่ดีและรูปร่างหน้าตาที่ดีของตนแต่เธอกลับไม่มีความสุขในชีวิตแต่งงานเนื่องจากเธอได้สูญเสียเรื่องเพศวิถีของผู้หญิงไปสาเหตุหลักมาจากความเบื่อหน่ายในชีวิตแต่งงานที่หมดเสน่ห์ไปแล้วความปรารถนาทางเพศระหว่างเธอและสามีนั้นไม่มีอีกต่อไปทั้งคู่ต่างไม่ได้สนใจซึ่งกันและกันแม้ว่าจะร่วมชีวิตใต้หลังคาเดียวกันตอนกินข้าวด้วยกันต่างก็สนใจแต่อาหารของตนรีบกินและไม่ได้สนใจที่จะพูดคุยกับอีกฝ่ายและเนื่องจากการเตรียมอาหารและงานบ้านเป็นหน้าที่ของตัวเอกหญิงเธอจึงต้องตื่นเช้ากว่าสามีและรีบกลับบ้านมาเตรียมอาหารก่อนสามีรวมทั้งต้องทำความสะอาดและจัดเก็บบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยงานบ้านทุกอย่างทำซ้ำในรูปแบบเดิมๆเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ความซ้ำซากจำเจเหล่านี้บางครั้งก็ทำให้เธอหงุดหงิดและหาเรื่องชวนทะเลาะกับสามีบ่นสามีแต่สามีกลับไม่เคยต่อกรเลยไร้ซึ่งการตอบโต้ใดๆและไม่เคยพูดปลอบประโลมเธอเลยความเหนื่อยล้าที่ต้องทำงานบ้านควบคู่ไปกับการทำงานนอกบ้านและความไม่ได้รับการแสดงออกด้านความรักและความใส่ใจจากสามีทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวเย็นชากับบ้านและเบื่อหน่ายในชีวิตคู่มาอย่างต่อเนื่องจนเธอลืมความรักและความปรารถนาทางเพศไปในความสัมพันธ์กับสามีเธอไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงและสามีเป็นผู้ชายแล้วบางครั้งเธอถึงขั้นลืมตัวตนของตนเองด้วยเรื่องนี้ผู้แต่งต้องการจะวิพากษ์เรื่องภาระหน้าที่ของผู้หญิงที่มากขึ้นเป็นทวีคูณเนื่องจากต้องรับผิดชอบทั้งงานบ้านและงานนอกบ้านควบคู่กันไปจึงนำมาซึ่งความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้หญิงและการที่ฝ่ายทั้งฝ่ายชายและหญิงไม่สนใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กันผู้แต่งต้องการวิพากษ์นโยบายช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมที่ไม่เน้นการแสดงออกทางเพศหรือชีวิตส่วนตัวการกดขี่เรื่องความรู้สึกทางเพศจนส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่ของชายหญิงในเวลาต่อมาที่ทั้งคู่ต่างลืมเรื่องความปรารถนาทางเพศเช่นตัวละครในนวนิยายเรื่องนี้ค่ะต่อมาเนื้อเรื่องเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเอกหญิงเธอสามารถเรียกความรู้สึกทางเพศหรือเพศวิถีของผู้หญิงกลับคืนมาได้และสร้างตัวตนใหม่ของตนเองได้จากการไปเข้าร่วมงานสัมมนานักเขียนที่เขาหลูชานเป็นระยะเวลา10วันที่งานสัมมนานี้เธอได้พบกับนักเขียนชายคนหนึ่งและมีความสัมพันธ์ความรักกันแบบลับๆปัจจัยสำคัญที่ทำให้เธอและนักเขียนชายมีความรักต่อกันคือบรรยากาศที่เขาหลูชานอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติและทิวทัศน์งดงามรีสอร์ทที่พักของผู้มาสัมมนามีชื่อหุบเขางามเป็นที่ตั้งที่ติดกับทะเลสาบสีเขียวและมีเทือกเขาสูงตระหง่านไกลออกไปในยามเย็นของทุกวันจะมีหมอกลงหนาทึบ ั่วบริเวณจนมองไม่เห็นทะเลสาบรวมทั้งคนบริเวณใกล้ๆกันหมอกทึบนี้ได้สร้างบรรยากาศที่ตัดขาดจากโลกภายนอกเหมือนอยู่ในความฝันและมีความเป็นส่วนตัวสูงชวนให้ผู้คนผ่อนคลายอารมณ์ทำให้ตัวเอกหญิงที่กำลังเบื่อหน่ายในชีวิตที่บ้านกลับมารู้สึกสดชื่นเป็นคนใหม่ที่อารมณ์เย็นสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ต่างจากตอนอยู่บ้านกับสามีและความสัมพันธ์กับนักเขียนชายคนนี้ที่ทั้งคู่ต่างถูกตาต้องใจกันเมื่อแรกพบทำให้เธอกลับมาค้นพบความปรารถนาทางเพศของเธอและกลับมารับรู้ว่าตนเองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งและเป็นผู้หญิงที่ได้รับความรักความใส่ใจจากผู้ชายแม้เรื่องนี้จะเล่าว่าความรักความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นทางจิตวิญญาณคือไม่ได้มีการความสัมพันธ์ทางเพศทางร่างกายที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ก็ถือเป็นความรักนอกสมรสอย่างหนึ่งตลอดช่วงความสัมพันธ์ตัวเอกหญิงกลับมามีความรู้สึกว่าเป็นเพศหญิงอีกครั้งได้รับความรักการสัมผัสจากการจับมือการถูกจุ้มพิษที่หน้าผากการสวมกอดและการจูบกันครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังผ่านการจินตนาการเรื่องทางเพศกับฝ่ายชายรวมทั้งการคุยกันทางจิตทางสายตาและทางมือเมื่อเวลาที่ทั้งคู่คุยกันจริงๆมักจะคุยเรื่องทั่วไปมากกว่าความรักทั้งคู่จะหลุดคำพูดเฉพาะที่เกี่ยวกับความรักอย่างเปิดเผยเมื่อยามเย็นที่มีหมอกปกคลุมหนาทึบเท่านั้นเพราะบรรยากาศเช่นนี้ทำให้เขาทั้งคู่ตัดขาดจากโลกภายนอกตัดขาดจากโลกแห่งความจริงและไม่รู้สึกผิดที่เป็นชู้รักกันในความสัมพันธ์กับฝ่ายชายนี้ตัวเอกหญิงมักรู้สึกว่ามีสายตาของฝ่ายชายคอยมองมาและใส่ใจเธออยู่ตลอดทำให้เธอสามารถเรียกคืนเรื่องเพศวิถีของผู้หญิงกลับคืนมาได้และยังทำให้เธอสามารถสร้างตัวตนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ซึ่งเนื้อเรื่องได้เปลี่ยนจากสายตาที่ใส่ใจมองจากภายนอกของผู้ชายเป็นสายตาของตัวเอกหญิงที่ชื่นชมตนเองและให้คุณค่าเชิงบวกกับตนเองอันจะช่วยยืนยันตัวตนว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งและมีเสน่ห์สิ่งนี้ช่วยให้เธอตระหนักรู้ในความเป็นหญิงและสร้างตัวตนใหม่ที่ดีขึ้นเป็นคนใจเย็นคนพบความสุขและความหมายใหม่ในชีวิตจนรู้สึกมีพลังและรู้สึกมีชีวิตชีวาเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งหลังจากงานสัมมนานักเขียนจบลงตัวเอกหญิงกลับบ้านแล้วค้นพบว่าความรักกับนักเขียนชายที่หรูฌานนั้นเป็นแค่ความฝันหมอกที่เขาหรูฌานกลายเป็นสัญลักษณ์ของภาพลวงตาในความรักของพวกเขาเรื่องนี้จึงเป็นเหมือนแค่การเล่าช่วงเวลาหนึ่งในความฝันของตัวเอกหญิงเท่านั้นรีสอร์ทหุบเขางามจึงเป็นได้ทั้งสถานที่จริงและสถานที่ในจินตนาการความสัมพันธ์นอกสมรสของตัวเอกจึงอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือจินตนาการก็ได้เช่นกันความไม่แน่นอนนี้เป็นกลวิธีของผู้เขียนที่ต้องการเปลี่ยนความสนใจในความสัมพันธ์ของชายหญิงมาเป็นความสนใจในฝ่ายหญิงคนเดียวโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างตัวตนใหม่และการเติมเต็มตนเองทางจิตวิญญาณของผู้หญิงนวนิยายเรื่องนี้เน้นเรื่องความรักที่ทำให้ตัวเอกหญิงกลับมามีความรู้สึกที่สดชื่นรับรู้ความเป็นหญิงและสามารถปรับสมดุลทางจิตใจให้กลับมาเป็นคนที่ใจเย็นควบคุมอารมณ์ได้ชื่นชมตนเองและไม่รู้สึกเบื่อชีวิตอีกต่อไปการที่ตัวเอกหญิงค้นพบว่าความรักกับนักเขียนชายที่หรูฌานเป็นแค่ความฝันและจำรายละเอียดความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เธอก็ไม่ได้รู้สึกเศร้าหวังอันอี้ได้อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าตัวเอกหญิงไม่ได้รักนักเขียนชายแต่รักตัวตนของตนเองตอนที่เธออยู่กับเขาเธอสามารถทิ้งตัวตนเก่าได้ง่ายเหมือนถอดเสื้อโค้ทตัวเก่าทิ้งไปเธอกลับมารักตนเองและลืมที่จะเขียนจดหมายหาเขาเมื่อกลับบ้านเธอหันมาสนใจตัวตนของตนเองที่ดีขึ้นมากกว่าและกลับมาใช้ชีวิตคู่กับสามีด้วยตัวตนใหม่นี้ในมุมมองแนวสตรีนิยมความสัมพันธ์นอกสมรสที่เขาหรูฌานไม่ได้นำมาซึ่งการลงโทษใดๆแต่กลับให้รางวัลตัวเอกหญิงด้วยการให้เธอสามารถสร้างตัวตนใหม่และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขควบคุมอารมณ์ตนเองได้และได้รับการเติมเต็มทางจิตวิญญาณแม้ว่าเธอดูเหมือนจะกลับมาเป็นภรรยาที่ดีดูแลสามีตามขนบเดิมแต่เธอก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ไร้ความรู้สึกทางเพศและลืมตัวตนของตนเองอีกต่อไปเธอรับรู้ความเป็นเพศหญิงและมีความมั่นใจในตนเองและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่องนี้จึงได้บ่งชี้ถึงพลังเชิงบวกจากเพศวิถีที่ส่งผลให้ตัวเอกหญิงมีความหนัก ตระหนักรับรู้ทางเพศและสร้างตัวตนใหม่ที่ดีขึ้นได้น้ำเสียงในการเล่าเรื่องนี้ของหวังอันอี้ที่เกี่ยวกับความรักนอกสมรสและเพศวิถีของผู้หญิงแสดงถึงความท้าทายของผู้แต่งต่อเรื่องปิตาธิปไตยแบบขมจื่อและปิตาธิปไตยแบบสังคมนิยมนั่นเองค่ะและสำหรับวรรณกรรมของหวังอันอี้ที่จะเรื่องที่สองที่จะพูดถึงในวันนี้คือนวนิยายเรื่องหนึ่งศตวรรษบนเนินเขาหรือชื่อจีนคือการช่างเต๋อชื่อจีที่ตีพิมพ์ในปี1989เรื่องนี้เล่าเรื่องทางเพศที่เด่นชัดมากกว่าเรื่องความรักในหุบเขางามหวังอันอี้ได้สร้างยูโทเปียหรือสถานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสอย่างไม่ถูกควบคุมใดๆขึ้นมาตัวละครไม่มีความรู้สึกผิดในความสัมพันธ์ทางเพศเชิงชู้สาวในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมนอกจากนี้ผู้แต่งได้ใช้ฉากชนบทที่รอบล้อมไปด้วยธรรมชาติเป็นสถานที่ที่มีเพศสัมพันธ์ของตัวละครเพราะผู้แต่งเชื่อว่าความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เรื่องนี้จึงเห็นการพัฒนาการในการเขียนของผู้แต่งจากเรื่องชู้รักทางใจและความรักทางจิตวิญญาณในนวนิยายเรื่องความรักในหุบเขางามพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ทางเพศแบบจริงๆในนวนิยายเรื่องหนึ่งศตวรรษบนเนินเขาตัวละครของเรื่องมีชื่อเรียกต่างจากการเรียกตัวเอกด้วยคำสรรพนามว่าเขาหรือเธอในเรื่องความรักในหุบเขางามตัวเอกหญิงของเรื่องศตวรรษบนเนินเขาหนึ่งศตวรรษบนเนินเขามีชื่อว่าหลีเสี่ยวฉินเป็นเยาวชนในเมืองที่ถูกส่งไปเรียนรู้ชนบทตามนโยบายในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมตัวเอกชายคือหยางชี่กัวเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่มารับตำแหน่งแทนพ่อของตนเขาเป็นชายชนบทวัยกลางคนที่แต่งงานและมีลูกแล้วเนื้อเรื่องเล่าว่าเสี่ยวฉินเป็นผู้หญิงสาวสวยที่ขยันทำงานทุกอย่างในไร่นาเธออุทิศตนต่องานในชนบทมากกว่าเยาวชนหญิงอีก2คนคือเสี่ยวหวังและเสี่ยวหยางที่ถูกส่งมาเรียนรู้ชนบทที่หมู่บ้านแห่งนี้เช่นกันเสี่ยวฉินไม่เคยลากลับบ้านเลยเธอทุ่มเทให้กับงานในชนบทมาโดยตลอดเมื่อมีนโยบายในให้หัวหน้าหมู่บ้านสามารถเลือกเยาวชนกลับไปทำงานในเมืองได้หนึ่งคนเสี่ยวฉินจึงวางแผนที่จะล่อลวงและมีเพศสัมพันธ์กับหยางชี่กัวที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านณขณะนั้นเนื่องจากเธอรู้ว่าการเลือกเยาวชนกลับเมืองไม่ได้ดูที่ความดีว่าใครทุ่มเทกับงานในชนบทมากที่สุดแต่เป็นปัจจัยอื่นเช่นความสนิทสนมของเสี่ยวหวางกับผู้ว่าการมณฑลหรือความเชื่อมโยงทางเชื้อสายวงตระกูลของเสี่ยวหยางกับหมู่บ้านตระกูลหยางแห่งนี้เสี่ยวฉินจึงเลือกที่จะใช้ร่างกายและความสวยของตนเข้าสู้โดยวางแผนว่าเมื่อหยางชี่กัวมีเพศสัมพันธ์กับตนเธอจะมีอำนาจขอให้เขาเลือกตนเลือกเธอเป็นเยาวชนที่ได้กลับไปอยู่ในเมืองได้กลับไปอยู่กับครอบครัวและมีชีวิตที่ไม่ลำบากแบบในชนบทเช่นนี้เสี่ยวฉินได้เปลี่ยนจากผู้หญิงที่ทำงานอย่างเต็มที่ในหมู่บ้านเป็นผู้หญิงที่พยายามล่อลวงหยางชี่กัวให้มาชอบตนและอยากมีเพศสัมพันธ์กับตนเธอแกล้งทำเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอให้หยางชี่กัวมาช่วยยกน้ำเพื่อโชว์ขาอ่อนและขอความเห็นใจจากเขาเธอโชว์แผลที่ขาที่เกิดจากการทำงานหนักในไร่นาเธอพยายามหาโอกาสอยู่กับเขาตามลำพังจนในที่สุดหยางชี่กัวก็หลงรักเธอเขาชื่นชมในความงามของเสี่ยวฉินเขามองเธออย่างชื่นชมเป็นเหมือนดั่งนางฟ้าที่สวยมีผิวที่ขาวสว่างและละเอียดมากต่างจากผู้หญิงในชนบทที่เขาคุ้นเคยความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนากลายมาเป็นความรักและมีเพศสัมพันธ์กันในที่สุดหยางชี่กัวเตรียมที่จะเสนอชื่อเสี่ยวฉินให้เป็นเยาวชนที่ได้รับเลือกให้กลับไปทำงานในเมืองได้แต่เรื่องนี้กลับพลิกล็อกเพราะผู้ที่มีอำนาจจริงๆในหมู่บ้านเป็นพ่อของหยางชี่กัวที่เพิ่งสละตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านให้ลูกชายพ่อของหยางชี่กัวเลือกนักเรียนหญิงที่ชื่อว่าเสี่ยวหยางที่มีความสัมพันธ์ทางวงตระกูลกับตนให้เป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้กลับไปทำงานในเมืองเมื่อเสี่ยวฉินทราบข่าวนี้เธอรู้สึกเสียใจมากแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้จึงไปประกาศที่หน้าบ้านของหยางชี่กัวให้ทุกคนรู้ว่าหยางชี่กัวข่มขืนตนเธอกล้าที่จะประกาศเรื่องนี้โดยไม่ห่วงว่าจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่บริสุทธิ์แล้วการประกาศนี้ไม่ได้ต้องการให้ทางการลงโทษหยางชี่กัวแต่ต้องการขอให้เจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ช่วยเธอโดยส่งเธอกลับบ้านกลับไปอยู่ในเมืองนั่นเอง การประกาศของเสี่ยวฉินเรื่องการถูกข่มขืนนอกจากเสนอความคิดแนวสตรีนิยมที่ไม่สนใจเรื่องพรหมจรรย์ตามค่านิยมดั้งเดิมแล้วผู้แต่งยังต้องการเสียดสีปัญหาเรื่องชายชนบทข่มขืนเยาวชนหญิงที่มาจากเมืองในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับผู้หญิงในยุคนั้นด้วยหลังจากทั้งหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่พักทราบเรื่องของเสี่ยวฉินแล้วเจ้าหน้าที่พักกลับช่วยเธอแค่ให้เธอย้ายไปอยู่หมู่บ้านอื่นในชนบทแทนโดยให้เธอเลือกหมู่บ้านที่ต้องการได้เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เป้าหมายที่เสี่ยวฉินต้องการกลับไปอยู่ในเมืองก็ไม่สมหวังอยู่ดีเธอจึงเลือกไปอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญที่สุดและยากจนที่สุดทำให้ทุกคนประหยัดประหลาดใจมากเธอเลือกไปอยู่ในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขามีคนอาศัยอยู่ไม่เกิน20คนเสี่ยวฉินเลือกที่นี่เพราะว่าคิดว่าไหนๆก็กลับเมืองไม่ได้แล้วจึงขอเลือกไปอยู่ในที่ห่างไกลแบบนี้ไปเลยที่นี่เป็นหมู่บ้านที่เหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเป็นสถานที่ที่เธอจะใช้รอให้หยางชี่กัวมาหาและร่วมรักกันได้โดยไม่ต้องห่วงกฎเกณฑ์ค่านิยมดั้งเดิมต่างๆซึ่งตอนหลังหยางชี่กัวก็ตามมาหาเสี่ยวฉินตามคาดและร่วมรักกันบนเนินเขาแห่งนี้หวังอันอี้ผู้แต่งได้สร้างสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับใช้เป็นดินแดนที่คู่รักอย่างเสี่ยวฉินและหยางชี่กัวสามารถร่วมรักกันได้อย่างไม่รู้สึกผิดต่อทั้งขนบธรรมเนียมค่านิยมดั้งเดิมและนโยบายของยุคปฏิวัติวัฒนธรรมในตอนนั้นนักวิชาการหลายคนเชื่อว่าหวังอันอี้แต่งเรื่องแบบนี้เพื่อท้าทายต่อข้อจำกัดต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการกดขี่ควบคุมความปรารถนาทางเพศของผู้คนในสังคมช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมหวังอันอี้วิพากษ์วิจารณ์และเสนอเรื่องเพศวิถีและการแสดงออกทางความรักที่ไม่ถูกควบคุมใดๆเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ผู้แต่งหวังว่านวนิยายเรื่องนี้จะช่วยแก้ไขอดีตและช่วยนำพาให้ผู้อ่านรับรู้สิ่งที่ถูกต้องเรื่องเพศและพร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคตอย่างไร้ความกังวลดังนั้นการร่วมรักกันของเสี่ยวฉินและหยางชี่กัวอย่างเต็มที่ตลอด7วันก่อนที่หยางชี่กัวจะกลับไปหมู่บ้านตนนั้นหวังอันอี้พยายามจะเสนอภาพสังคมและปัจเจกบุคคลที่พัฒนาก้าวหน้าทางความคิดเรื่องความรักเพศสภาพและเพศวิถีเสี่ยวฉินไม่ได้มีแผนการใดๆแบบเมื่อก่อนเธอกับหยางชี่กัวรักกันจริงๆผู้คนในหมู่บ้านที่น้อยมากไม่มีใครสนใจชีวิตส่วนตัวของเธอหรือสงสัยความรักนอกสมรสนี้ดินแดนที่ล้อมไปด้วยธรรมชาติและตัดขาดจากโลกภายนอกเช่นนี้เป็นสถานที่จริงต่างจากเรื่องความรักในหุบเขางามที่ผู้แต่งสร้างฉากเป็นเขาหรูซานที่อาจจะเป็นแค่เรื่องในความฝันของตัวเอกหญิงสำหรับชื่อเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้1ศตวรรษบนเนินเขาเป็นการอุปมาเรื่องเวลาและสถานที่ว่าเป็นการแสดงออกความรักและความปรารถนาทางเพศอย่างไม่สิ้นสุดและไม่ถูกควบคุมใดๆและมองว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมชาติผู้แต่งเสนอความคิดนี้เพื่อท้าทายความคิดด้านศีลธรรมแบบเก่าและการควบคุมเรื่องเพศในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมนั่นเองหากวิเคราะห์เรื่องนี้จากมุมมองสตรีนิยมจะเห็นว่าเสี่ยวฉินได้รับความรักความสุขและความพอใจทางเพศควบคู่ไปกับการสร้างตัวตนเพศหญิงขึ้นมาและในความสัมพันธ์ของเธอกับหยางชี่กัวผู้อ่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเธอที่หลากหลายตั้งแต่การแสร้งเป็นผู้หญิงอ่อนแอเพื่อล่อลวงผู้ชายการเป็นผู้หญิงที่แข็งข้อต่อผลการเลือกเยาวชนกับเมืองและประกาศว่าตนถูกข่มขืนจนถึงการเป็นผู้หญิงที่มีความรักอย่างเร่าร้อนกับคนรักของตนเธอไม่ใช่ผู้ถูกกระทำหรือเป็นแค่วัตถุทางเพศของผู้ชายแต่เป็นผู้กระทำและเติมเต็มความปรารถนาทางเพศของตนเช่นเดียวกับฝ่ายชายพฤติกรรมของเสี่ยวฉินที่ไม่ทำตามค่านิยมปิดตาธิปไตยแบบขงจื่อและสังคมนิยมช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมนี้แสดงออกถึงการต่อต้านและท้าทายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ลัทธิชายเป็นใหญ่นำมาใช้ควบคุมผู้หญิงนั่นเองค่ะวรรณกรรมทั้งสองเรื่องที่นำมาเล่าบรรยายและวิเคราะห์ประเด็นด้านเพศและสตรีนิยมในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวการเขียนของหวังอันอี้ที่โดดเด่นและนำมาซึ่งการพัฒนางานของนักเขียนหญิงรุ่นหลังต่อไปดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากการบรรยายในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะคะรายการอักษรภาธีในเช้านี้ได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการอักษรทันทีได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาธีได้ใหม่ ทุกวันเสาร
์ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา